Я проникав до дідового кабінету, вже смеркалося, на піаніно горіли дві свічки, сутінь була моєю спільницею. Я брав дідову лінійку, яка слугувала мені за рапіру. Його розрізний ніж ставав моїм кинджалом. І я ту ж мить обертався на банальну копію мушкетера. Інколи натхнення змушувало на себе чекати. Щоб виграти час, я, славнозвісний дуелянт, вирішував, що якась важлива справа змушує мене зберігати інкогніто. Мені доводилося діставати удари, не відповідаючи на них. І закликавши на поміч усю свою відвагу, вдавати боягуза. Я вештався по кімнаті, похнюпавши голову, волочачи ноги, кидаючи погрозливі погляди. Я поводився задиркувато, час від часу здригаючись, ніби дістав ляпаса чи копняка. Але не давав здачі, тільки запам'ятовував ім'я свого кривдника. Зрештою, велика доза музики починала діяти. Ніби чаклунський бубон піаніно нав'язувало мені свій ритм. Імпровізована фантазія заміняла мені душу. Вона жила в мені, обдаровувала мене таємничим минулим, запаморочливим і смертельним майбутнім. Я був одержимий. Диявол, що вселився в мене, потрясав мною, як сливою. По конях я був конем і вершником. Я щодуху мчав ландами і преріями, перетинаючи дідів кабінет від дверей до вікна. «Ти надто шумиш!» «Сусіди поскаржаться», – застерігала мати. І далі, граючи на піаніно. Я не відповідав, оскільки був німий. Раптом, загледівши герцога, зістрибую з коня і даю йому зрозуміти, мовчки ворушачи губами, що маю його за паскуду. Він спускає на мене, ніби з ланцюга зграю своїх рейтерів, але моя шпага захищає мене, як фортечний мур. В ряди годи я пронизую комусь із них груди, і враз, обернувшись, стаю розрубаним навпіл нападником, валюся додолу і помираю на килимі. Відтак, неквапом, вибираюся з трупа, встаю і повертаюся до своєї ролі мандрівного лицаря. Я перевтілювався у всі образи водночас. Вершник, що дає ляпаса герцогові. Розвертаюся кругом, і я вже герцог, який отримує ляпаса. Проте я не міг довго бути злочинцем. Мені не терпілося повернутися до головної ролі, до самого себе. Непереможний, я долав усіх. Але, як і в нічних моїх пригодах, без кінця відкладав свою перемогу, боячись порожнечі, що навалиться опісля. Я захищаю юну графиню від рідного брата короля. Яка різниця? Але моя мати перегорнула сторінку, алегро поступилося лагідному адажіо. Я хутко завершую різанину і всміхаюся своїй обраниці. Вона мене кохає. Про це говорить музика. І я її кохаю, очевидно, також. Закохане і млосне серце тріпоче в грудях. Що роблять, коли кохають? Я беру її за руку, прогулююся з нею лугом, але цього, певно, не досить. Доводиться нагально виводити на сцену волоцюг і рейтерів, котрі виручать мене із скрутного становища. Вони накидаються на нас 100 проти 1. Я убиваю 90, решта 10 викрадають графиню. Саме час вступати в сумний період мого життя. Жінка, котра мене кохає, в полоні, а вся королівська поліція переслідує мене. Я поза законом, гнаний, знедолений. У мене не залишилося нічого, крім сумління і шпаги. з пригніченим виглядом я крокую туди-сюди дідовим кабінетом, переймаючись палкою тугою Шопена. Інколи я перегортаю своє життя, перескакуючи років на 2-3 наперед, щоб упевнитися, що все скінчиться добре. Мені повернуть мої титули, маєтності, наречену, майже таку ж непорочну, і король проситиме в мене прощення. Але відразу ж я перескакував на 2-3 роки назад і знову ставав небраком. Мене полонила ця мить, вигадка перемішувалася з правдою. Нещасний блукалець, який мандрує в пошуках справедливості, мов брат, скидався на ні до чого неприхильну дитину, пригнічену своїм існуванням, котра в пошуках права на життя тиняється під музику дідовим кабінетом. Не полишаючи своєї ролі, я користувався цією схожістю, щоб сплавити в одне ціле наші долі. А впевнений в кінцевій перемозі, я вбачав у своїх моральних муках найпевніший шлях до її досягнення. Крізь своє теперішнє животіння я угледів майбутню славу, що виправдовувала всі мої нинішні страждання. Соната Шумана додавала сили цим переконанням. Я був і доведеною довідчою істотою, і Господом Богом, який ще з сотворіння світу порятував її. Яке щастя віддаватися даремному розпачу, здобуваючи право дутись на весь світ. Стомлений від надто легких успіхів, я смакував утіхи меланхолії, терпку насолоду образ. Предмет щонайлагідніших турбот, зазнавши переситу, позбавлений бажань, я поринав в уявне зубожіння. 8 років раювання прищепили мені смак до страдництва. Своїх звичних суддів, вельми прихильних до мене, я замінив похмурим трибуналом, готовим ухвалити вирок, не вислухавши мене. В нього я намагався вирвати виправдання, повагу, винагороду переможця. 20 разів я перечитав історію Грізельди, щиро нею переймаючись. Проте сам я не любив страждати, і мої перші бажання були жорстокі. Захисник незчисленних принцес, я без докорів сумління уявляв, як лупцюю маленьку сусідку по майданчику на сходах. Що мені подобалося в оповідці про Грізельду, мало варті уваги, то це садизм, із яким знущалися над жертвою, її несхитна доброчесність, яка зрештою змусила ката чоловіка впасти перед нею навколішки. Ось цього я й прагнув – поставити суддів навколішки, присилувати їх схилитися переді мною, щоб таким чином покарати за їхню упередженість. Але я щодня відкладав на завтра винесення виправдувального присуду. Герой майбутньої перемоги я знемагав, чекаючи освячення, від якого сам без кінця ухилявся. Ця подвійна меланхолія, щира і вдавана, гадаю, виражала моє розчарування. Мої подвиги, нанизані один на одного, були тільки чотками випадковостей. Коли моя мати брала останні акорди фантазії експромту, я знову повертався в безпам'ятну пору сиріт, котрим бракує батька, і мандрівних лицарів, котрим бракує сиріт. Герой чи школяр, я залишався в зачарованому колі тих самих навіювань, тих самих подвигів, залишався замкненим у в'язниці повторення. Та все ж майбутнє існувало, і про це я дізнався з кіно. Я мріяв віднайти свою долю. Кінець кінцем примхи Грізельди мені обридли. Хоч скільки я відтягував на невизначений час історичну хвилину мого уславлення, я не міг обернути її на справжнє майбуття. Вона була тільки відсуванням теперішності. Саме в цей час, 1912 чи 1913 року, я прочитав роман «Мішель Строгов». Я ридав від радості. Ось де справжнє життя. Щоб виявити свою хоробрість, цьому офіцерові не було потреби чекати щасливої зустрічі з розбійниками. Наказ згори витяг його з безвісті. Він жив, щоб виконати цей наказ, і помирав у хвилини тріумфу, оскільки слава і була його смертю. Перегорталася остання сторінка книжки, і за зовсім живим Мішелем зачинялися дверцята маленької домовини з золоченим обрізом. Не залишалося жодного сумніву, його виправдувано з першої ж хвилини. Ні найменших випадковостей. Щоправда, він увесь час переміщався, але державні інтереси, мужність героя, пильність ворогів, природні умови певної місцевості, засоби зв'язку, ціла купа інших факторів, відомих заздалегідь, дозволяли будь-якої хвилини визначити його перебування на мапі. Жодного повторення, а все змінювалося. Мішель теж був змушений весь час змінюватися. Майбутнє осявало йому шлях, його вели зірки. Через 3 місяці я перечитав цей роман з таким же захопленням. Самого ж Мішеля я недолюблював. Як на мене, він був надто поміркований. Проте я заздрив його долі. Я обожував прихованого в ньому християнина. Мені перешкодили ним стати. Самодержець всеросійський був Богом Отцем. На Мішеля, викликаного з небуття осібним наказом, як і на будь-яке Боже створіння, випала унікальна і найважливіша місія – пройти через наші падули сліз, відкидаючи спокуси і долаючи перешкоди, скуштувавши страдництва і заручившись Божою поміччю. Він прославляв свого Творця і потім, довершивши справу, входив у безсмертя. Для мене ця книга стала отрутою. Отже, на світі є обранці. Щонайвища потреба торує їм шлях. Святість викликала в мене огиду. В Мішеля Строгова вона мене приваблювала тільки тому, що скидалася на героїзм. Проте я не припиняв розігрувати свої пантоміми, а ідея місії і далі витала в повітрі. Безтілесним привидом, якому не вдавалося обрости плоттю і від якого я ніяк не міг позбутися. Певна річ, мої статисти, королі Франції, були до моїх послуг і лише очікували мого знаку, щоб прислужитися мені. Але я зволікав. Якщо ти ризикуєш життям через запопадливість, то про шляхетність уже не йдеться. Марсель Дюно, боксер із сталевими кулачиськами, щонеділі збуджував у мені захват, милостиво вершачи подвиги, котрі навіть і не входили до його обов'язків. А осліплий, покритий славними ранами Мішель Строгов, міг сказати єдине – він виконав свій обов'язок. Я захоплювався його хоробрістю і засуджував його покірливість. Вище цього сміливця було хіба що небо. То чому ж він гнув спину перед царем, коли цар мав би цілувати йому ноги? Але, не принизившись, чи зміг би він дістати мандат на існування? Це суперечність страшенно бентежила мене. Інколи я пробував обійти перешкоди. До мене, невідомої дитини, долинали чутки про небезпечну місію. Я припадав до ніг короля, благаючи довірити її мені. Він відмовляв: я був надто молодий, а справа надто серйозна. Тоді я підводився з колін, викликав на дуель усіх його полководців і одного за другим убивав. Король був змушений визнати очевидну істину. Ну що ж, якщо ти так цього домагаєшся, пробуй. Але цією хитрістю я не міг себе одурити. Я усвідомлював, що я просто нав'язуюсь.